seksisms ir nu, pārliecība uzskats, ka persona vai persona grupa ir mazvērtīgāk tās dzimuma dēļ. Un seksisms var izpausties nu, dažādos veidos, varbūt gan kā publiska vai nu, privāta darbība, tā var būt žesti, tie var būt verbāli izteikumi gan rakstveidā, gan mutvārdos, varbūt video, attēli, varbūt arī rīcība. Un tas būtībā tās seksisma mērķis ir tāds nu, aizskarošas, degradējošas vidas radīšana, nu, bet būtībā varbūt tas nu, galvenais mērķis tā kā apklusināt cilvēku. Un galvenie tie cēloņi ir tradicionāla dzimuma lomu izpratne. Nu, un kur mēs to varam pamanīt? Mēs to varam pamanīt varbūt profesijās, kur ir nu, tradicionāli izteikts vīriešu sieviešu dalījums. Seksisms nav tikai, nu, ir, protams, vairāk vērsts pret sievietēm, bet ne tikai var arī būt pret vīriešiem, piemēram, ja vīrieši iesaistās tradicionālās sieviešu profesijās, nu, piemēram, aprūpētāji. Arī mēs zinām, ka bija diezgan liela ažiotāža par to, kad kāda jauna vīrieta negribēja darbā pieņemt par bērndārza audzinātāju. Un attiecīgi, teiksim, sievietēm, nu, tas varbūt ir izplatītāk IT biznesā, nu, arī citās tur tradicionālās vīriešu profesijās, bet, protams, tā situācija mainās. Seksismu tiešsaistē, protams, runā nu, ne tik ilgu laiku. Seksismu izpausmes un naida runa pret sievietēm internetā ir ļoti pieaugusi un varbūt var izdalīt tādas 4-5 grupas, pret kurām tā ir vērsta īpaši. Un viena grupa ir sievietes politiķas, īpaši arī pret sievietēm žurnālistēm, sievietēm aktīvistēm un nu, jaunām sievietēm vecuma grupā no 15 līdz 29 gadiem.
Es arī esmu pamanījusi, ka tāda vīriešu kopiena, kas uzskata, ka sievietes ir kaut kāda zemāka radījuma, ka viņiem pilnīgi tāda kustība ir. Tur YouTube viņa liek video, kur viņi stāst un izplata to savu vēstījumu tālāk. Un man ir grūti saprast, varbūt, ka jūs varat paskaidrot, kas viņiem vispār liek tā runāt un tā uzskatīt.
Tie varbūt individuāli iemesli ģimenē, bet tas, ka tāda kustība ir, tā ir taisnība. Un sākotnēji varbūt tāda kustība izveidojās sākotnēji ASV un Kanādā. Anglis to sauc par manosphere, nu, no vārda man. Un sākotnēji varbūt tur bija vīriešu tiesība kustība aizstāvi. Un varbūt, nu, teiksim, tās bija tādas nu, mērenākas kritikas izpausmes formas. Bet pat labēn ir izveidojusies tāda kustība, kas saucas incel. Angliski tas nozīmē involuntary celibates. Nu, tā kā varētu teikt, ka celibāti piespied kārtā. Un tās kustības tā kā ideoloģija ir, kad fiziskās īpašības vīrietī, nu, es tā ļoti vienkāršoju, fiziskās īpašības vīrieti ir tās, kas, nu, piesaista sievieti. Un, nu, viņu tā, nu, viņi tiem standartiem neatbilst, un līdz ar to viņi ir tā kā nolemti brīvprātīgam celibātam, un tā izpratne veicina to izolētību, nu, vientulību. Viņi arī kļūst greizsirdīgi, nu, uz tiem, kuriem viņiem ir tā kā priekšstats, ka nu, viņiem ir veiksmīgas dzimuma aptiecības. Un šāds kusti, nu, un sākumā viņas ir ļoti neorganizētas, bet nu, tagad ir arī atsevišķās valstīs organizētu kustību pazīmes, un ka viņi kļūst ar vien naidīgāki un vardarbīgāki. Un, protams, viens no tiem cēloņiem ir arī šo te tradicionālo hierarhisko vīriešu sieviešu attiecību izjaukšana. Un tas, kad arī nu, to kustību pārstāvi, nu, arī reāli veic vardarbīgas noziegumus. Un tieši ir vairāk gadījumā ASV, bija viens gadījums, man šķiet, jā, 2014. Gadā, ka vīrietis nogalināja, nu, sadūra ar nazi seši cilvēks Kalifornijā un par to vainojot kā meitenes, kas bija no viņa novērsušās un viņas bija pie tā vainīgas, ka viņas dzīvo vientulībā. Bet nu, jācer, ka šādi gadījumi ir galēji, bet nu, diemžēl tās kustības kļūst organizētas un viņām arī ir ekstrēmistisku organizāciju pazīmes.
Cik daudz mēs redzam šīs te visas pazīmes jā, Latvijā? Gan šo te varbūt incelu kustību, gan šīs te naida runas pret politiķiem žurnālistiem. Vai mēs kaut kādā ziņā atšķiramies no pārējās pasaules vai esam vienā maisā?
Ir skaidrs, ka rasistiska naida runa ir pretrunā Eiropas un starptautiskajiem standartiem. Tad seksisma naida runa nu, pret sievietēm, tur tāda vienprātība nav kāda. Teiksim, naida runa būt, pret sievietēm būtu tāda, kas būtu aizliedzama. Un tur arī notiek diskusijas nu, pašu sieviešu starpā, bet, protams, nu, tādi galēji izteikumi, ka visas sievietes ir nu, tādas, jā, tur, nu, teiksim, tā būtu nu, kalcējuma kā naida runa. Un kopumā, ja paskatās, tomēr tikai pēdējos 6-7 gados, Eiropā, un tas galvenokārt ir pateicoties Skandināvijas sievietēm un galvenokārt politiķiem un žurnālistiem, nu, seksismam tiešsaistē un naida runai tiešsaistē tiek pievērsta ar vien lielāku uzmanību. Valsts ir ļoti dažādi reaģē uz šīm te izpausmēm. Nu, piemēram, mēs zinām, ka seksuālā uzmākšanās darba vidē to aizliedz darba likums, un tas tika panākts ar Eiropas Savienības prediskriminācijas direktīvu ieviešanu. Ir valstis, kur ir atsevišķi likumi, kas aizsargā personas pret kibervajāšanu. Un ir, teiksim, valstis, kur arī tiek kriminalizēta naida runa uz dzimumu pamata.
Vai mēs Latvijā esam aizsargāti pret šīm te tendencēm?
Mēs esam dzirdējuši, kad žurnālistes vēršas pie policijas, lūdzot aizsardzību pret kibervajāšanu, pret kiberaizskaršanu. Vai tā praksa ir veiksmīga vai nē? Manuprāt, Latvijas policijai ir pie kā piestrādāt, bet arī Latvijas likumdošana paredz naida aizsardzību pret naida runu pret sievietēm. Precīzāk sakot, nu, ir tā sauktais krimināla likums 150. Pants, kas paredz aizsardzību pret sociālā naida kurināšanu. Bet pat labi nav tiesa prakses par naida runu pret sievietēm. Šī panta viena no tām problēmām ir tas, ka jāpierāda ir no naida runas kontekstā, nu, ir jāpierāda nu, būtisks kaitējums, kas ir bijusi viena problēma. Es zinu vairākus gadījumus, kur redzams aktīvistes ir griezušās policijā par naida runu uz dzimuma pamata, bet līdz šim neviens nu, krimināla process nav ierosināts. Varbūt par tām pēdējām tendencēm mēs esam dzirdējuši, kad policija plāno veikt vairākus pasākumus, un pirmām kārtām viens no tādiem plāniem ir veidot interneta policiju. Nu, detalizēta informācija nav pašlaik, publiski nu, nav informācijas, kāda būs šī interneta policija, bet nu, es sarunā ar valsts policijas pārstāvjiem esmu dzirdējusi, ka šiem internetu policistiem varētu būt tā kā preventīva funkcija, ka tomēr viņi seko profiliem un iesaistās jau nevis nu, reaktīvi, kad varbūt ir cilvēks jau nopietni radikalizējies, bet nu, preventīvi jau teiksim, pašā sākumā, kad parādās kādas nu, naida runas pazīmes pret specifiskām grupām. Vēl viena tāda iniciatīva ir tas, ka paredzēt nu, administratīvo atbildību tajos gadījumos, kad nu, naida runa varbūt nesasniedz šo te kriminālu noziegumu slieksni, nu, bet tas arī ir diskutējams jautājums. Es domāju, grūti ir salīdzināt ar citām valstīm, jo arī izpratne par dzimumu līdztiesības jautājumiem un specifiskais valsts konteksts ir atšķirīgs, un, protams, ka Skandināvijā nu, izpratne ir, teiksim, lielāka, un tāpēc tur arī pēdējā laikā ir konferences par naida runu pret sievietēm. Es domāju, ka Latvijā mēs esam piedzīvojuši šādus gadījumus, un tie jau ir piemēri, kas jau ir minēti, un tā ir vēršanās pret biežo veselības ministri, Ilze Viņķeli, kur tik izteikti draudi dzīvībai un ģimenei. Tā ir vēršanās arī pret atsevišķām žurnālistēm, galvenokārt tām, kas ir saistīta ar Rebaltiku, bet, protams, ka mēs esam dzirdējuši, ka šīs nav vienīgās žurnālistes. Es domāju, nu tur ir, protams, jāinformē redakcijas, ir jāturpina strādāt ar policiju, jo mēs redzam, ka policija ir tagad pēc draudiem politiķiem un ārstniecības personām, ir solījusi, ka tā nopietnāk vērsīsies pret draudu paudējiem, tā kā jācer, ka tas nepaliks, ka tas arī tiks attiecināts uz citām grupām. Un, nu, tomēr mums jācerās, kad, un jācer, ka COVID-pandēmija būs laicīga, ja, un vēršanās, piemēram, nu, pret ārstniecības personām un arī nu, policijas darbiniekiem, tā ir tomēr šī te pandēmijas konteksta noteikta.
Nu, liekas, ka šīs te naida runas, gan visi tie seksismi saistīti, vai nu ar tādu neizpratni par lietām, arī tiem dzimumu lomu uzskatiem cenatnīgajiem. Ko tad darīt, lai mazinātu šo visu sabiedrībā?
Darbi ir daudz, bet lietas arī mainās. Par šīm te tradicionālām ģimenes lomām, nu tur ir jāsāk no skolas un tur ir jāsāk no pašām pirmajām klasēm. Es domāju, ka tur būtu jāiegulda tie lielākie resursi. Nu, sākot ar bērnu dārziem, sākot ar sākumskolu, teiksim, bērni ir tas galvenais resurs, kuros būtu jāiegulda līdzekļi. Un, protams, arī no plašākas sabiedrības izpratni. Un atsevišķos gadījumos, es domāju, ka mums būs nepieciešama krimināltiesisku risinājumu.